menemme Herran pöytään. Tuossa Salome luki alussa täältä vanhasta testamentista Jesajan kirjan 25 mielenkiintoiset sanat. Täällä ennustuksessa sanotaan, tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot kaikille kansoille. Tää tiedätte, että pidoissa, jotka kaikki valtias suuri Jumala järjestää, niin siellä on ainakin paljon tarjottavaa. Ja täällä käytetään vanhassa testamentissa hebrealaisessa kulttuurissa kaikkia parhaita herkkuruokien nimiä. Tän on käytetty herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan, ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä viinejä. Täällä käytetään kaikkia parhaita asioita, mitä Jumala järjestää noissa pidoissa, mitä hän tarjoaa. Ja sitten sanotaan, että jäi 7. Tällä vuorella hän repäisee pois verhon kaikkien kansojen yltä. Eikö se ole mahtava asia? Suomalaisetkin pääsee tähän mukaan. Vaatteen, joka on levitetty niiden ylle. Ja mikä on seuraus, kun hän repäisee sen pois? Kuolema on nielty ainiaaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Näin on Herra puhunut. Oletko joskus miettinyt, että mikä tämmöinen vuori on, jolla tämä tapahtuu? Nyt Raamatun tutkijat ovat yhdistäneet tämän Sionin vuoreen. Raamatussa on paljon ennustuksia Sionin vuoresta. Mihinkä se Sionin vuori sitten sijoittuu? Tiedättekö, se sijoittuu lähelle Jerusalemia? Oikeastaan minne Jerusalemin kaupunki on rakennettu Sionin vuorelle. No mikä tämmöinen vuori sitten olisi, jolla nämä pidot järjestetään, jolla vedetään pois verho kaikkien kansojen yltä. Tiedättekö, se on Golgatan vuori. Jeesus naulittiin Jerusalemin kaupungin ulkopuolelle Golgatalle. Ja tämä on jo ennustus siitä, mitä tulee tapahtumaan kerran, kun Jeesus tulee tänne ihmiseksi ja sovittaa maailman synnit. Ja huomatkaa, että tämä on siis kaikille kansoille. Joskus me ajattelemme, että meillä on jotakin etua, kun me luemme Raamattua ja me rukoilemme. Ja, niin Jumalalle se on vähän parempi asia kuin se, kun noille jumalattomat ihmiset ei rukoile. Eikä ne tee mitään, mutta Raamattu antaa selvästi ymmärtää sen, että Jeesus Kristus on pelastanut koko maailman. Kaikki maailman ihmiset. Ja siellä on Jesaja Joelin kirjassa valtava ennustus, jossa sanotaan, että niinä päivinä, viimeisinä päivinä minä vuodatan henkeni kenen ylle? Kaiken lihan ylle. Meillä ei ole mitään kerskaamista siitä, mitä Jeesus on tehnyt koko maailman puolesta. Ja tämä on ilouutinen jokaiselle ihmiselle. Eikä vain niille, jotka luottavat tähän ja uskovat siihen, että sen tähden meillä on etuoikeus kertoa tästä hyvästä asiasta monella eri tavalla. Tämä verho, jonka Jeesus on poistanut kaikkien yltä, on synnin verho ja vaate. Muistattehan, Johannes sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois. Minkä? Maailman synnin. Jeesus ei ole ottanut ainoastaan sinun ja minun syntejäni, vaan ottanut tässä talossa kaikkien asuvien, täällä Salossa asuvien, maailmassa asuvien ihmisten synnin pois. Mitä se merkitsee, jos hän on ottanut ne pois? Mikä on synnin palkka? Mikä on se seuraus? Se on kuolema. Ja sen tähden tässä sanotaan, että kuolema on nielty ainiaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Tämä on mahtava ennustus. Jeesus sanoi silloin juutalaisille, muuten siinä yhteydessä, kun hän puhui niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Sinä voit avata vaikka Johanneksen evankeliumin 8. luvun, löydät tämän kertomuksen sieltä. Ja siinä yhteydessä hän sanoi näin, jos ihmisen poika tekee jonkun vapaaksi, niin hän on todella vapaa. En tiedä, mitä sinä ymmärrät tällä vapaudella. Mutta tiedättekö, se on samanlaista kuin lapsen luottamus isän ja äidin lupaukseen ja isään ja äitiin. Pienen lapsen, joka ei kykene itse tekemään ja saamaan mitään aikaan, mutta hän luottaa, että isä pystyy sen tekemään, äiti pystyy sen tekemään. Ja hän tekee sen. Voi kuinka usein me järjestämme pettymyksiä, ikävä kyllä ihmisille ja lapsillekin, jotka luottavat, että kyllä me tehdään se asia. Ja tämä lähetyskäskyn vieminen kaikkeen maailmaan, niin tiedättekö, muistakaa, että se on meidän ainoa suuri tehtävä. Ilon sanomaan kertominen ihmisille. Ja Jeesus sanoi, että jos ihmisen poika siis tekee jonkun vapaaksi, hän on todella vapaa. Ja ei ne juutalaiset ymmärtänyt tätä asiaa, jolle hän puhui, vaikka he uskovat Jeesukseen. He sanoivat, että emme me ole olleet kenenkään orjia koskaan. Mutta mitä Jeesus joutui kertomaan heille? Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Ja tässä hän viittaa juuri siihen, että hänen sovituskuolemansa vapauttaa heidät todellakin synnistä. Hän kertoo siitä. Mikä mahtava sanoma sinulle ja minulle. Ja sitten on vielä yksi asia. Olette koskaan ajatellut, että nämä pidot ja ruokajutut ja kaikki, niin ne on hyvin läheisesti ja täällä Raamatussa. Jeesus sanoi, että jokainen, joka kuulee, kun minä kolkutan oveen, niin mitä hän tulee sinne tekemään, jos me avaamme oven? Minä tulen ja aterioitsen hänen kanssaan. Tämä tämmöinen syöminen on päälinkeino, eikö ole meille kaikille? Me emme elä, myöskin hengellinen syöminen on hyvin tärkeä. Jeesus sanoi, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja nämä ovat pelastuksen sanat, uskon sanat, joihin meidän pitää, jota meidän pitää syödä. Siis nyt tämä vanhan testamentin ennustukset täyttyivät. Tässä oli vain yksi ennustus. Millä muulla tavalla Jeesus kertoi, että mitä hän tulisi tekemään, tai millä tavalla vanha testamentti kertoo oikeastaan? Muistatteko, hän heti sääti tämän uhrijärjestelmän, jolla hän pelasti Aadamin ja Eevan kuolemasta. Mitä Aadamille ja Eevalle oli sanottu, mitä Jumala oli sanonut Aadamille ja Eevalle, jos he ottaisivat siitä kielletystä puusta? Sinä päivänä, jona te siitä syötte, teidän pitää kuolemalla kuolema. No, minkä tähden he eivät kuolla? Eikö valehteliko se Jumala? Minkä tähden? Oli tapahtunut. Niin, Rauno. Kyllä. Hän peitti heidän häpeänsä näillä karitsoilla, kun uhrasi ne. Eihän ne karitsat, se esikuvasi Jeesusta Jumalan karitsaa. Ja tämä uhrikäytäntö, Nyt joku kysyy, että kun tulisi vedenpaisumus, niin ajatelkaa, kaikki, koko jumalaton maailma hukkuu, mutta minkä tähden Noa pelastui? Kyllä hänkin oli syntinen. Minkä tähden Noa ja hänen perhekuntansa pelastui? Mä yhdistän tämän apostolien tekojen 16.30 jakeeseen. Muistatte, oli Filippin vangin vartija. Kun hän näki Jumalan voiman, vapautui nämä kahleet ja niin hän huusi ja kysyi, miehet, veljet, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Muistatteko vastauksen? Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut ja kuka myös? Ja koko sinun perhekuntasi. Tiedättekö, usko, elävä usko juuri saa tällaista aikaa. Kun me otamme Herran Jeesuksen lapsenomaisesti vastaan, uskomme siihen hullutukseen. Paavali sanoi, että sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille. Se on Jumalan voima. Mihinkä? Jumalan voima, että me voimme olla pelastettujen joukossa. Ja Jeesus onnistui tässä teossaan. Mitenkä se kerrotaan? Siellä Johannes sanoo, että sen tähden Jumalan poika ilmestyi maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Johanneksen kirjassa. Ja enkeli kertoi jo sitten Joosefille, että anna hänen nimekseen Jeesus, sillä hän on pelastava kansansa. Ja hän onnistui siinä, minkä tähän hän teki, ja siihen meitä pyydetään uskomaan. Tämä ehtoollisateria myöskin on sitä, mitä Jeesus sanoi. Sen perusteella monet eivät enää muuten uskoneet eikä seuranneet häntä. Se oli heille liian väkevää puhetta. Muistatteko, hän sanoi, jos joku ei syö minun lihaani ja juo minun vertani, niin sillä ei ole ikuista elämää. Ja kauhistuivat, koska he eivät ymmärtäneet tätä hengellistä sovellutusta, joka on ehtoollisessa. Ehtoollisateriaan, kun hän asetti, niin Jeesus sanoi, otti leivän ja sanoi, tämä on minun ruumi. Sitten hän otti myöskin viinin. Tämä on minun vereni, joka teidän puolesta, elämäni, teidän puolesta annetaan. Aina kun te syötte, niin tehkää se minun muistokseni. Sen muistoksi, että minä sovitin teidän syntinne. Paljon kiistelty siitä, että onko ehtoollinen muistoateria vai onko se tällainen todellinen ateria, jossa leipä muuttuu Jeesuksen lihaksi ja veri muuttuu, tai viini muuttuu Jeesuksen vereksi. En tiedä, oletteko te seuranneet televisiosta tai olleet itse vaikka seuraamassa roomalaiskatolista ehtoollisen, vaikka katolista, miten siellä ehtoollista nautitaan. Ikävä kyllä sitä on tullut luterilaiseenkin kirkkoon paljon. Mitä nämä eulatit ovat? Tehän tiedätte, pappi tulee ja se kastaa siihen viiniin vain sitä pikkusen eulattia ja laittaa sen sitten näin ehtoollisnauttijojen suuhun. He eivät itse ota sitä. En tiedä, onko tässä joku tulkinta. Mutta kyllä me itse valitsemme, uskommeko me Jeesukseen vai emmekö me usko, eikö niin? Ja tiedättekö, siinä on myöskin ehtoollisessa tullut semmoinen vääriä tulkintoja. Kaikki tiedätte, mistä tämä hokkus pokkus filiokkus sana tulee. Mikäs sana se on? Lapset, me sanoimme lapsena. Hokkus pokkus filiokkus. Mikä se semmoinen on? Taikasana. Ja sehän tuli, kun tiedättekö, peräisin siitä, kun pappi latinaksi sanoi hoc est corpus meum. Tämä on minun ruumiini. Nämä sanat. Ja kansa kun ei ymmärtänyt, mutta hän selitti, että se muuttuu silloin, tämä leipä Jeesuksen lihaksi ja viini muuttuu Jeesuksen vereksi. Siinä annettiin vääriä tulkintoja ja tiedättekö, ikävä kyllä. Kristittyjä ruvettiin vainoamaan siitä syystä, että he ovat kannibaaleja. He siellä omissa tilaisuuksissaan syövät ihmisen lihaa ja juovat ihmisen verta. He ovat semmoisia barbaareja, että ne täytyy hävittää. Kauheita menetelmiä siellä. Siis nyt jos joku ymmärrä näitä asioita, niin mitä sun lähtisi tämmöinen huhu liikkeelle, että täällä Helsingin tie Adventtikirkossa 14, täällä syödään ihmisen lihaa ja juodaan ihmisen verta. Menisi tuonne poliisilaitokselle ja ihmisille, jotka ei tiedä tätä, niin kohta me oltaisiin kaikki vankilassa. Moraalisesti tähän on valtavan paha asia. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, että me ymmärrämme sen, että Jeesus otti nämä esikuvat ja tämä on muistoateria vaan hänen työstään ja kuolemastaan meidän puolestamme. No niin, me halutaan nyt siunata nämä leipä.